ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
ჩვენი მოწყობა გრძელდება ოლგვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით. ბრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. სასწაულის უხილავი ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვრების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი მხატვარია, ჩამოყალიბებული მხატვარი, მაგრამ ის ამავე დროს სტუდენტიც არის. დღეს ვანიშნულა თბილისში ნიკო ნიკოლაძის სასწავლებელში და სამხატვრო აკადემიაში მოიპოვა ოფიციალური უფლება მხატვარი რქმეოდა. მაგრამ მათ დიპლომს იქ არ დაჭირდა და მაგისტრი უკვე გერმანიაში ბონში ანუსის სახელობის ხელოვნებისა და საზოგადოების უმაღლეს სკოლაში გახდა. ამას მოჰყვა დიუსელდორფი სამხატვრო აკადემია, რომელსაც უხილავი ფარდის დღევანდელი მონაწილე დღემდე ვერ ელევა. ლევან სვანიშვილის მხატვრობაზე უშუალოდ არა, მაგრამ ქართველი მხატვრების გზაზე დასავლეთისკენ 80-იანი წლების შუასა და ბოლოში გვიამბობს დღეს უხილავ ფარდაში მხატვარი მამუკა ჯაფარიძე, რომელიც თავის მეგობრებთან ხატვართა და მოაზროვნეთა ჯგუფთან ერთად უკვე თბილისში იცნობდა ევროპის გერმანიის თანამედროვე მხატვრობას და ორიენტირად მიიჩნევდა მათ. ისე როგორც ლევან სვანიშვილი. უბრალოდ დრო იყო სხვა. რატომ ისურვა ლევანმა, რომელიც უკვე საქართველოსში გაეცნო ევროპის ყველაზე მოწინავე აზროვნებას, ალანუსის სახელობის ხელოვნებისა და საზოგადოების უმაღლეს სკოლაში წასვლა? ეს იყო ჩვენი პირველი პასაჟის თემა.
მე მაინტერესებს ამ ინსტიტუციის სტრუქტურა, იმიტომ რომ მე თბილისში მაგ ლიტერატურით, ფილოსოფიით, ანთროპოსოფიით ძალიან გატაცებული ვიყავ და ასე ვთქვათ, რომ გავიგერო ბონში არსებობს ესეთი ერთ-ერთი უმაღლესი სასწავლებელი, სადაც შეიძლება ესე ვთქვათ საბუთების შეტანა და მაგისტრატურის დახურვა, იქ გადავწყვიტე ესეთი, რომ გამეგზავნა პროფესორთან საბუთები ჩემი და პროექტი, ასე ვთქვათ, მაგისტრატურის პროექტზე პროექტი უნდა დამეწერა. და მალევე მიიღეს, მომივიდა პასუხი და მივედი, ანუ გავემგზავრე გერმანიაში. წარმოდგენები მქონდა, რა თქმა უნდა, ანუ კაი წარმოდგენები მქონდა, ხა მაგრამ მაინც ადგილზე რომ იქრო ალანუსში რო ხარ და სწავლობ და უკვე კონტაქტი რო გაქვს ხალხთან, სტუდენტებთან, პროფესორებთან, უკვე სხვანაირი შემოქმედებითი შეხედულებები გექმნება, ანუ აკადემიასთან შედარებით ხა ხატვას იქაც ხატავთ, ხა გამოყოფილი ატელიე, ანუ ხატრობით დიდი სხვაობა არ არის, ასე ვთქვათ, ხა დიდი სხვაობას ვერ ხედავ.
თქვენ მითხარით, რომ დავამთავრე მაგისტრატურაო და შემომთავაზეს 2-წლიანიო და 1-წლიანი ავირჩიო. რას ნიშნავს დამთავრება? რაღაცა რა იყო თქვენი, ასე ვთქვათ, ამოცანა და როგორ შეასრულეთ ის?
ნამუშევარი უნდა გამეკეთებინა ჩემ ტექსტთან დაკავშირებით, ის 15 გვერდიანი ტექსტი, რომ რაც თავიდან თბილისში დავიწყე უკვე მასზე მუშაობა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს გავაგზავნა იქ როზიტის მიმიღეს და მოწვევა მივიღე და ესენი ჯამდება ყველაფერი და მე შემდგომ ფასდება ეს კომისიის შეხედულებით და იქიდან გამომდინარე მიიღებ შეფასებას, ესე ვთქვათ.
და გაგიადულდათ თქვა თქვენი ამ ნამუშევრის დაცვა თუ როგორი იყო? ეს არის საინტერესო პროცესი, ესე ვთქვათ, გამოცდა როგორი არა?
რთული იყო ნამუშევრის დაცვა, იმიტომ რომ ხა ენა ფაქტიურად ერთ-ერთი დიდი მნიშვნელობა აქვს მაინც გერმანულ ენას თავის ენაზე, რომ უხსნი ამ ყველაფერს. ხა აქ ცოტა სხვადასხვა იდეები მოდის თავში, ანუ ქართულად მერე უნდა გადაითარგმნოს, ასე ვთქვათ, სწრაფად გამიჭირდა, მაგრამ ფაქტიურად ერთიანი დამიწერეს, ესე ვთქვათ, ონც კაი შეხედულებით, ხა ერთიანი აქ კაი ფრიადი დამიწერეს.
ბრაზონსონელებო, ლევან სვანიშვილი რასაც ახლა გვიამბობთ ეს მოხდა 2013 წელსში, როცა ალანუსის სახელობის ხელოვნებისა და საზოგადოების უმაღლეს სკოლაში წავიდა ის თბილისიდან და იქ მაგისტრი გახდა. სწორედ აემ მაგისტრატურის პროექტზე გვიამბობს ჩვენ შემდგომ სიუჟეტში ლევან სვანიშვილი, რომელზეც მე აქვე გეტყვით, რომ 2013 წელს ის გერმანიაში საუკეთესო ქართულ სტუდენტად აღიარეს სწორედ მაგისტრატურის ასე წარმატებით დამთავრების გამო.
დავიწყე ამ ბუდის ანუ ამ ტექსტზე მუშაობა, სადაც ეს ტექსტი აღნიშნებს ბუდა დღევანდელობაში, ანუ რა წარმოადგენს, ან სად შეიძლება მისი გარდასახვა, როგორ შეიძლება მისი ახალ ფორმად ქცევა. ეს ამანდა მაინტერესა რა თქმა უნდა და ეს იყო ჩემი მთავარი კონცეფცია, რომ ეს ამაზე როგორღაც ამ იდეის გარშემო მომეყარა ეს მთელი ჩემი აზრები და ამ იდეით წავსულიყავი ზუსტად ევროპაში, რა ვიცი, ნატომაც ესე მოხდა. მეგობართან ერთად დავიწყე ტექსზე მუშაობა და ამ თემაზე, ასე ვთქვათ, რომელიც დამეხმარა, ესე აუხსენი ჩემი იდეები და დამეხმარა, ესე ვთქვათ, როგორც ესეთი როლი აეღო თავის თავზე. მე უნდა გადამეღო ეს პატარა მოკლემეტრაჟიანი ფილმები, რომელიც გადავიღე ამის შესახებ, ფოტოებიც უამრავი. ერთ-ერთ მიტოვებულ სივრცეში, ასე ვთქვათ, აკადემიის, ჩვენ თბილისის სამხატვრო აკადემიის ერთ სარკეებიან ბაზაზე, ესე უწოდებით, 18 საუკუნის ოთახი იყო ესე კედლებზე მოხატული და რატომღაც ჩაკეტილი იყო, იმიტომ რომ დაზიანებული იყო მთელი იქაურობა და ასაავარიული კუთხე იყო და იქ ფაქტიურად რამოდენიმე კვირა, ასე ვთქვათ, ჩავიკეტეთ შიგნით ღამემდე, ანუ გვიანობამდე მუშაობდით, იქ ვიდეოებს ვიღებდით, სარკეები, ეს რეფლექსიას ვაკეთებდით და ეს ყველაფერი ნეგატივში გადმოვიტანეთ. ანუ ნეგატივში ვიღებდი ამ ვიდეოს ფაქტიურად. და ამ ჩემმა მეგობარმა კახამ ეს როლი, ესე ვთქვათ, ბუდის როლი თავის თავზე იკისრა, ესე ვთქვათ. მასალას, ვიდეო მასალას ჰქონდა ესეთი საფუძველი, რომ ფერადოვნების გადმოტრიალება, ასე ვთქვათ, ნეგატივით დანახვა ამ ყველაფრის.
ლევან, თქვენი შესაბამისად ეს ნამუშევარი რაღაცა სინთეზური გამოდის, ხო? იქ იყო ტექსტი, იყო ასე ვთქვათ ნამუშევარი, ნახატი, ფერწერა და პლუს ვიდეო, ასეა სწორად მესმის მე?
კი, კი, ეს იყო ყველა სინთეზური, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს აკადემიის ბაკალავრის შემდეგ ეს ხატრობა და ეს ბოლოს საერთოდ ყველა ერთ გზაში, ერთ კალაპოტში ჩდება, ესე ვთქვათ. იმიტომ რომ ხატვარი დღეს გამორიცხული, ანუ ნაკლებად ვიცი ისეთი ხატვარი, რომელიც ერთ მედიაში მუშაობს და ეს ამ მედიით გზას იკვალავს. ანუ ეს ცოტა იმ ხატრობას ემსგავსება, ცოტა საშიში არ სალონური არ გახდეს ხატრობა და მან უკვე ისეთი ბალანსი უნდა დაიჭირო, რა, ისეთ შუაში უნდა იმუშაო, არც იქით, არც აქეთ. რადგან მე მიმაჩნია ეს ყველაზე სასარგებლო
გზაა. თქვენ წეღან თქვით, რომ საქართველოში და დასავლეთ გერმანიაშიო გეოგრაფიულად გულისხმობ მე ხამას, განსხვავებულად აღიქვამენ ხელოვნებასო და ეს თუ აშკარა იყო თქვენთვის, როცა ჩახვედით გერმანიაში, რომ რაღაც ხელოვნებას გერმანელები თუ ეგ საზოგადოება და საქართველოს საზოგადოება სხვანაირად უყურებენ და შესაბამისად ეს ჩანს აკადემიაშიც?
კი. საქართველოში, როგორც ვიცით, ეხა ფაქტიურად იქიდან რომ დავიწყოთ, რომ ეხა ყველა მრჩივი ვართ მაგას ქართველები, ესე გალერეა არ გვაქვს, ნორმალური გალერეა, მე არ გულისხმობ იმ სალონებს, რაც ეხა იქ ძალიან ბევრია, ასე ვთქვათ, საიდანაც ესე ვთქვათ ფინანსური ფული შოულობენ, ესე ცოტას. ანუ ხატრებს არ გვაქვს ესეთი გალერეა იქ, სადაც ჩვენი მიზნების ახალგაზრდა მხატვარი იქნება თუ რაღაც შეიძლება იმის განხორციელება. აქ გერმანიაში, ნუ მაგ კუთხით სხვანაირი შეხედულება აქვს, აქ იმის რომ აქ ხატრებს ცოტა, ანუ მეტი თავისუფლება აქვს, აქ ხატვა, ხატრობა, ანუ ხელოვნება არ აინტერესებს არამარტო ისე ხატრებს ან გალერისტებს, არამედ პოლიტიკასაც დიდი წვლილი მიუძღვის ამაში. ანუ აქ პატარა გამოფენის გახსნაზეც, ანუ მოწვეულები არიან, ქალაქის მერი იქნება თუ კულტურის მინისტრი, დადიან, ანუ ნახატებსაც ყიდულობენ თვითონ აქ, ანუ ესე ვთქვათ კოლექციონერებად იწლებიან. там ზუსტად ეს განსხვავება საქართველოს ხელოვნების შესახებ და აქ ევროპაში, ნუ ჩაკეტილი ქვეყანაა ფაქტიურად, ეხა ესე ასე თუ ისე მაინც ვცდილობთ რომ რაღაც ესე გავხსნათ საწყობები, მაგრამ მაინც რთული ამ კუთხით, თუ ხელისშეწყობა რაღაც არ მოხდა ხელისუფლების მხრიდან მაინც.
კი, მაგრამ საბჭოთა კავშირის დროს და სხვა მსგავსი რეჟიმების დროს, როცა სახელმწიფო ერევა ხელოვნების და კულტურის სფეროში ეს ასე ვთქვათ უარყოფითად არ იქმება და ამის წინააღმდეგია თავისუფალი მხატვარი და როგორ ახსნით ახლა თქვენ იმ სურვილს რომ აი სახელმწიფო და ხელისუფლება უნდა იწყობდეს ხელს შემდეგ ხო მათგან შესაბამისად პირობებიც მოდის და ასე ვთქვათ იზღუდება ამითი ხელოვანი
კი არა მე არ გულისხმობ იმას რომ უნდა ერეოდეს ანუ მან უნდა მისცეს პირიქით თავისუფლება და მის შესაძლებლობა რომ ეს მოხდეს ეს შედგეს ეს ხელოვნების გარეთ გატანა შემოტანა ევროპელი მხატვრების ხელოვნების მოწევა საქართველოში უფრო აქტიური უნდა იყოს ამაში მთავრობა
ძირითადად ეს არის ლევან სვანიშვილი რომელსაც მე საუბრები გერმანიაში დიუსელდორფში ის მხატვარია საქართველოში სამხატვრო აკადემიაში მანამდე ნიკოლაძის სასწავლებელში მხატვრის დიპლომის მოპოვების შემდეგ გაემართა უკვე დასავლეთ გერმანიაში თავიდან ალანუსის სახელობის ხელოვნებისა და საზოგადოების უმაღლეს სკოლაში მაგისტრის წოდება მოიპოვა და შემდეგ გადაინაცვლა უკვე დიუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში ზუსტად ასეთივე არა მაგრამ გერმანიაში წასვლის სურვილი და იქაური კულტურის მხატვრობის ახლოს უშუალოდ ნახვა ამოძრავებდა მხატვართა ერთ ჯგუფს, რომელთა შორის იყო მამუკა ჯაფარიძე. ასევე ჩვენი დღევანდელი სტუმარი 80-იანი წლების შუასა და ბოლოში გაემართა ეს ჯგუფი მამუკა ჯაფარიძის ჩათვლით გერმანიაში. ახლა სწორედ მამუკა თვითონვე გიამბობთ რა იყო რა განცდები ჰქონდათ მათ, როგორი იყო საქართველოს კულტურის თვალსაზრისით და რა დახვდათ გერმანიაში.
97 წელი იყო პირველად რო წავედით მახსოვს. ეს პერიოდი ანუ მაშინ სტუდენტები ვარ 86-ში დავამთავრე რა აკადემია მე და ჩემი კოლეგებმა ჯუფი ვიყავ მეათე სართულის. ხო და ახლა როგორ რაღაცა ეს მაშინ ლიტერატურას ხითხულობდი ფილმებს უყურებდით რა ამა გერმანული რომანტიზმის იყო რა ამ პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ინსპირატორი იყო ფილმები კვენ ენდერსი მახსოვს და ну арчисе ну ჩვენი წრისის არისო დიდი თქვა სხვა უბა რა ну თან ახლა კარლო კაჭარავა ყავდა ну ჩვენი ერთ-ერთი იყო რა ერთად ვიყავით და ну კარლო ძალიან ახლოს იყო გერმანულ ხელოვნებასთან ექსპრესიონისტთან და ზოგადად კი ძალიან ისი გასხოვება იყო ჩვენც ესე იგი ძალიან გვიკვირდა რა როგორ შეიძლება და აი თქვა ის რაც მაშინ ხდებოდა თბილისში სხვა ხატრის სახლში და რა როგორ თქვა რა ასეულობები იყო თქვა და ეს აღნიშნული ეს გასწავლებოდა ძალიან და აი გერმანული კულტურაში რაც ხდებოდა იმისგან ხო ну
მამუკა თქვენ რამდენად იყავით იმ დროინდელი საზოგადოების კულტურის აი მართლა ორგანული ნაწილი თუ ის კულტურა ასე ვთქვათ საბჭოთა საქართველოს კულტურა ცალკე იყო და ეს ცალკე იყო და როგორია ამავე დროს იგივე ვითარება გერმანიაში
წარმოიდგინეთ რომ ახლა ნუ მაგ დროს არის ირაკლი ფარჯიანი თქვა რომელიც ნუ აშკარად ინსპირირებულია გერმანული რომანტიზმით და რა ვიცი შტაინერის იდეები ძალიან პოპულარულია და კითხულობს და ნუ აი არც ისე ნუ როგორ იქნება ეს მარგინალური იყო რა მეინსტრიმ წარმიმართებაში თქვა ეს სხვა ჯუფები და ეს მოძრაობა მაგრამ ნუ რაღაცა იყო ესეთი გამოყოფილი ნუ ან ზოგადად რა თქმა უნდა ხო ოფიციალურად იქ სოციალიზმი იყო სხვა რეალურად სხვა რაღაც ესეთი დილი კონფორმიზმი თუ როგორც ძახდნენ რა არ ვიცი ესეთი მიმართულება ესეთი ფასული და მაგრამ ნუ მაგის გარდა იყო ესეთი რაღაცა მოძრაობაც რა ეს გერმანული ხელოვნება ლიტერატურა ფილოსოფია ну ინსპირაციას გვაძლევდა და იყვნენ ხალხი ვინც ამეთი ამ კულტურით ცხოვრობდა
მამუკა, ახლა იქ ჩასულს, როცა ჩადიხარ გერმანიაში, ჩახვედით გერმანიაში, მოლოდინები მართლდება თუ ის საზოგადოება ხდება უკიდურესად მატერიალიზებული და ასე ვთქვათ, წარმოგდგენენ რომ თითქოს გერმანიაში კულტურული და ესეთი ქვეყანა რაღაც მომენტებში შეიძლება დამსხრეულიყო კიდეც.
ძალიან ეს შეიძლება ასაკის ბრალია, როცა მივდიოდით და რომ ეს პერიოდი როცა ფაქტურად იზრდები ხელოვნებაში და მაგდროს ეს მოგზაურობა თქვას ახალ კულტურასთან ზიარება რაღაცა ნაწილი ხდება შენი ახმის რა და პერსონალური მოხედულობის ხო და ნუ ესე აიცა ნუ თან შტამბეში დავი იყო განსხვავება რა იმიტომ რომ ესეთი თუნდაც ეს საზოგადოება რომლისთვისაც თქვა ესეთი თქვა თამამი ექსპრესიონისტული გამოხატვა რა თვით გამოხატვა იყო თქვათ ნორმალური ორგანული რა რაც ჩვენთან წარმოუდგენელი ანუ ახლა წარმოიდგინეთ ეს უფრო პოპულარული იმენით რო თქვათ რომ ეს არის რაღაც ესეთი პანკის მოძრაობა ხო 80-იან წლებში როცა ეს თქვათ გაბრაზებული ახალგაზრდა ნუ ძალიან აგრესიულად გამოხატავს თავის ცნობას ხანდახან ესეთი ვანდალურიც კი შეიძლება იყოს და ეს ვანდალურობა არის მისაღები საზოგადოებისთვის იქ იმიტომ რომ ეს როცა დაანგრევა ამ კეთილის რომელიც თქვა აქვე ქვეყანაში პრობლემა არის რა აი სვანდალური აქტის ხელოვნების გამოხატვის ხიდანა რაღაცა პოზიტიური არის ნუ ეს განსხვავდება ნუ მაშინ ჩვენი თქვა სიტუაციისაგან საქართველოში ნუ აქაც აი გაბრაზებული თაობა მაშინ უკვე ჩდება და მანდა მაინც არ გვინდა რო გავდეთ ჩვენს თქვა წინათაობის ხელოვანებს რა
ლევი ფარდა ხალხის თავისუფლების ეთერში ციფრსამსმელებო დღეს ჩვენი სტუმარია ლევან სვანიშვილი დიუსერდორფში მცხოვრები მხატვარი და ასევე მამუკა ჯაფარიძე. მამუკა ჯაფარიძე ადრე მოგზაურობდა ხოლმე გერმანიაში, ახლა საქართველოში ცხოვრობს.
ხატვარმა რო ეხა თავისთავი გაზარდოს და წინ წაიყვანოს ფაქტიურად ეს დუსელდორფის აკადემია უკვე ისეთი მასშტაბის აკადემია მსოფლიოში ერთ-ერთ ანუ პირველი მეორე მესამე ადგილზე დგას ეხა და ამისათვის ეხა ალანუსი უკვე ფაქტიურად უკან მქონდა იმიტომ რომ მაგისტრატურის დიპლომი იქ ჩემი მიზნები და ეს ის რაც მაინტერესებდა უკვე ნახე და აკადემიაში ხა დუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში უკვე სხვა მიზნით წამოვედი აქ ხა აქ უბრალოდ ხატვარი ჩემი საზრით დიდ განცირებს და დიდ ცოდნას და გამოცდილებას რაც თავარია და თავის გზას იკვლევს აქ რაც ალანოს ოხშულეში ცოტა ნაკლები ყურადღებით მიექცეოდა ამას ყურადღება იმიტომ რომ მაინც თეორიაში ეგ უფრო ცოდნა მიიღო როგორც ესეთი პრაქტიკული რაც მე დიდაც დამეხმარა ესე ვთქვათ რაც ენის კატეხვაში დამეხმარა ასე ვთქვათ მაგრამ დუსელდორფის აკადემია ხა აქ იწყება შენი გზის კვლევა აქ ხარ როგორც მხატვარი მარტო აქ ამას არა აქვს უკვე ისეთი მიზანი რო აქ სწავლის ანუ ხატვის სწავლით ან ფერთა შეზავებით ან რაღაც ესეთი ტექნიკური მხარეს უნდა მიაქცე ყურადღება, არამედ აქ ხარ როგორც სამყაროსთან მარტო ანუ ერთი მხატვარი, რომელიც იწყებს გზას, ანუ შენ კარიერას, ესე ვთქვათ.
როცა საქართველოდან მხატვარი მიდის იქ სწავლის გასაგრძელებლად თუ დიპლომის ასაღებად, აი მაგალითად ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში დღევანდელ სტუმარს ჰქონდა ასე ვთქვათ სინთეზური ნამუშევარი, რომელიც შედგებოდა ტექსტისაგან, ვიდეოსაგან და ნუ თავისთავად ესე იგი ნამუშევრები, როგორც ასეთი ნახატები ჰქონდა. როგორ იყო თქვენ დროს, აი ეს სინთეზურობა უკვე იყო ასე ვთქვათ მოდაში, თუ ეს უფრო დღეს არის ამდენი საშუალება და ნებისმიერი მხატვარი ამავე დროს ვიდეო კამერით მოძრაობს ან ფოტოკამერით?
ხო, ნუ რა თქმა უნდა, ხა მე 80-იან წლებზე ვლაპარაკობ, 80-იანი წლების მეორე ნახევარზე, მაშინ არ იყო ამდენი საშუალებები ჩვენთვის, თორე იქ იყო მაგას კომპიუტერები და მულტიმედია არტისტები 98-ში გავიცანი ბერლინში და ზარმიკვირ და არც ვიცოდი რა იყო და რა შეიძლება. როგორც მაშინ არ იყო ეს, ნუ აქ არ იყო ამ საშუალებები. Принцип, ну, ახლა, ну, მასალა არის, ხდები, თქო, რაც უფრო მეტი საშუალება გამოხატვის, მეტი ну, შესაძლებლობა აქვს ხელოვანს, რომ რაღაც უფრო ღმაც გამოხატოს თავისი საქმეში. და ვიყენებთ ახლა ჩვენს და ну, მთელი უკვე მიღებული ფორმატია. ვთქვათ, ესეთი კომპლექსური მულტიმედია რა, არტისტების შემოქმედება. ხო, ну, ახლა 80-იანებში ცოტა ну, რაღაც მასალა ეგეთი რთული არისო. მაგრამ შესაძლებლობა. რომანტიზმს ახსენებს თქვა და მოგზაურობას რას ნიშნავს რა. ესე იგი შეიძლება ძალიან შორს წახვიდე იმისთვის რომ ერთი მოქმედება გადაიღო. და ეს თქვა ეს მოგზაურობა ღირდეს აი ამ მოქმედების დოკუმენტირებისთვის. როგორ ვიცი სწორად. ну, ახლა ну, წარმოიდგენთ, რომ ვთქვა 19 საუკუნეში ფოტოგრაფიამ ხო ძალიან ну, გაძარცვა მხატვრობა, იმიტომ რომ ბევრი ის რაც მხატვრობის პრიორიტეტი იყო, ნა მხატვრობა რითიც იყო, რომ ხატავდა სამყაროს გარშემო, ეს ფოტომ წაიღო, მერე ну, კინომ წაიღო, მერე ეს ასე ხდება რაღაცნაირად, მაგრამ ეს არ არის იმ თავარი არის ისი თქმა გინდა და რა ენერგიას ხარჯავ და როგორ ხარ რამდენად თავისუფალი ხარ და ხერხებ ამის გამო ხატვას. იცი ხა ნოსტალგია არის თქვა იმ ხატრობის რომელიც თქვა იყო დიდი ხნის წინ და ალბათ ის ეს ხელოვნება რომელიც დღეს იქნება მომავალში უფრო რაღაცნაირად ნოსტალგიური გახდება. ნუ და მიიღებს თქვა აი იმ თქვა შინაარს, რა შინაარსაც თქვა ჩვენ ესეთი ვაღიარებთ ხოლმე რა ზოგადად რა.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება უხილავი ფარდა, რომელშიც დღეს თქვენ უსმენთ ლევან სვანიშვილს დიუსელდორფში მცხოვრებ ქართულ მხატვარს. მასთან ერთად ჩვენი სტუმარია მხატვარი მამუკა ჯაფარიძე, რომელიც ძველ დროს იხსენებს 80-იან წლებს, როგორ მიდიოდნენ მაშინ ქართული მხატვრები უცხოეთში. ახლა მე კლავ დავუძღო პეტერს ლევან სვანიშვილს, რომელიც დიუსელდორფის აკადემიაზე გვიამბობს, იმ აკადემიაზე, სადაც განსაკუთრებით საინტერესო და მიმზიდველია ქართული მხატვრისთვის სწავლა და ცხოვრება.
რატომ მომინდა ახლა დიუსელდორფის აკადემიაში სწავლა? მაინც ეს არ იყო მარტო ის, რომ რაღაც რენომე და ესეთი ცნობილი აკადემია ესეთი მსოფლიოში, არამედ სხვა ცხოვრების, ანუ დუსელდორფის აკადემიაში შუა ქალაქში დგას, ესეთი ძველ ქალაქში დუსელდორფში. ხა ალანუსთან განსხვავებით ცოტა სხვა იყო, იმიტომ რომ მოშორებული იყო ამ ყველაფრისგან და უფრო ესეთი განმარტოებული ადგილია, სადაც იქ შენთვის ჩაკეტილი ხარ და ესე ვთქვათ ატელიეში მუშაობ ამ ნამუშევრებზე. და დუსელდორფში ეს ფაქტიურად სხვანაირი მოძრაობაა, ესე ვთქვათ სტუდენტები ფაქტიურად აქ ცხოვრობენ, ანუ ამათი ძიების სტილი ის არის, რომ თან ცხოვრობს აქ აკადემიაში, თან სწავლობს, თან ერთად აკეთებენ გამოფენებს, ერთად ფიქრობენ, ანუ ეს ძალიან ერთობლივი მუშაობაა, ესე ვთქვათ. თან აქ მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ნობილი პროფესორები როგორც დოიგი, ბრანდლი, კორსკი ასწავლიან აქ და ეს არ მგონია დუსელდორფის აკადემიაზე ვინმე უარი თქვას იქ სწავლაზე, რაც არ უნდა ბევრი ქონდეს ნასწავლიან, რაც არ უნდა ხმიერი იყოს, ან ასაკის გამო მე მყავ სტუდენტები, ვინც 40 წლისანი არიან, 45-ის, ანუ აკადემიას დიდი ისტორია აქვს, რომელშიც ყველა ცდილობს მაინც თავის წვლილი შეიტანოს. ერთ ფრაზაში ვერ ვიტყვი, მაგრამ მაინც და მაგაშია საქმე, რომ აქ სტუდენტები ცხოვრობენ თავისუფლად, ესე ვთქვა.
ერთია, როცა საქართველოელი მხატვარი თავის გზას იმაში ხედავს, რომ წავიდეს უცხოეთში. მნიშვნელობა არ აქვს რომელ აკადემიაში და სასწავლებელში და ვთქვა ვისთან და როგორ. ნუ მიდის და ამავე დროს იქვე რაღაცნაირად მუდმივად ახლავს მასთან თავის საზოგადოება, თავისი ქვეყანა თუ ქალაქი თუ რაღაცა თავისი თანაქალაქელი ხელოვნების მოყვარულები, რომლებთანაც დაბრუნებას აპირებს. თუ რადგან მიდიხარ უკვე წახვედი და დამთავრდა, ხა თქვენ თვით რომ რაღაცა ჩაკეტილიაო საქართველოსა და ცოტა გახსნა ჭირდებაო და ეს გახსნა იმას ნიშნავს, რომ ხატვარი უნდა გავიდეს აღარ დაბრუნდეს, თუ რაღაცა დაბრუნების სურვილი მუდმივად არის და გააქვთ მაგალითად თქვენც?
მქონდა დაბრუნების სურვილი, თუმცა ხა ისეთი რამეა, მაინც ვერ ვიტყვი ხა და რომ თქვა დაუბრუნდები მეთქი და არ გამოვიდეს, ანუ ამას ცოტა ესე უყურებ მე თავისუფალი ხედვით, ესე ვთქვა, მე არ მაქვს გადაწყვეტილი აქ დარჩენა, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, თავის სამეგობრო წრეს, ანუ აქ ქართველებთან მე დიდი ურთიერთობა მაქვს, ყოველთვის ვეკონტაქტები საქართველოში, აქ ყოფსაც. მე არ მინდა მარტო ესეთი ქართველებთან მქონდეს ურთიერთობა, აქ მომეცა საშუალება ჩემი მეგობარი ჟანთინგელი, ჩემი კურსელი, ცნობილი მოქანდაკის შვილია, სადაც ვისთანაც ერთად ფილმების პროექტს ვაკეთებთ, სადაც ფილმებს ვაჩვენებთ. ამასთანავე აქ ბევრი ცნობილი მხატვარს დაუმეგობრდი, მიმი კნობელი, ზივერდინგი, დევიდ ჰოკნეი შევხვდი, ესე ვთქვათ. არა მარტო მხატვრებთან, ახლა ერთი თვის წინ ჰქონდა ესეთი გასაუბრება და რამოდენიმეჯერ შეხვედრა ვიმ ვენდერსთან ერთად. ესენი ყველაფერს ესე სხვანაირი პერსპექტივიდან განახებენ ოს ყველაფერს და ესეთი მუშაობა კაია ახალგაზრდა მხატვრისთვის, რომელსაც შეუძლია მერე საქართველოში ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, სხვა ფორმ, ანუ აჩვენოს და განახორციელოს ფაქტიურად. ეს ვიმ ვენდერსაც ველაპარაკე და საქართველოს შესახებ, რა თქმა უნდა, მე კი არა, მითხრა ასე შემოდგომისთვის აპირებდა საქართველოში ჩასვლას, რაც ძალიან დიდ რამეც მიმაჩნია, საინტერესო იქნება. ახლა ვიმ ვენდერსი ახლა ბოლო ხანებში იღებს ძალიან ბევრ დოკუმენტურ ფორმის ფილმებს. ახლა რაც ბოლო ფილმი გამოვიდა, რაც ქვანახა, ეს მითა მარილი, ესე ვთქვათ, ძალიან დიდი შთაბეჭდილება ჰქონდა და იქ როგორც ნახე, ძალიან ესეთი ყობა აინტერესებს სხვადასხვა ლანდშაფტები მოძებნოს, ესე ვთქვათ, აინტერესებს იმ რაღაც ესეთი ფორმები. ფიქრობ, რომ რაღაც ესეთი პროექტი შეიძლება ქონდეს, ახლა არ ამგონია ეს უბრალოდ დასასვენებლად ჩავიდეს საქართველოში.
ლევან სვანიშვილი იმაზე გვიამბობს, თუ როგორ შეხვდა დიუსელდორფში ვიმ ვენდერს, სახელგანთქმულ კინო რეჟისორს, გერმანულ კინო რეჟისორს. მამუკა ჯაფარიძემაც ახსენა ზემოთ, როგორც ვიმ ვენდერსი, როგორც გზის მაჩვენებელი ქართული მხატვრებისთვის, დასავლური ესთეტიკის ერთ-ერთი ორიენტირი. მე მამუკას ვთხოვე, გაიხსენებინა, რას ფიქრობდნენ მაშინ მხატვრები ვენდერსზე, რა ადგილი ჰქონდა მას ცხოვრებაში და ისიც ვუთხარი, რომ ჩვენი დღევანდელი მონაწილე უხილავი ფარდისა, ლევან სვანიშვილი ვენდერს დიუსელდორფში თავისი აკადემიაში სწავლის ჩარჩოებში სულ მარტივად შეხვდა.
გესკვით ორ მაგარ ნუ ისტორიას როგორ იყო. მახლოს პირველად 97 წელია, ესე იგი მოწვევა მივიღეთ გერმანიიდან მე და ჩემმა მეგობრებმა, რომ წავსულიყავით ბერლინში და იქ რაღაცა გვემუშავა რაღაც სახელოსნოში ყოფილიყავით და მახსოვს ეს მოწვევა კინოსახლში გადმოცა ერთმა ადამიანმა, რომელიც ბერლინიდან დაბრუნდა, გადმოცა რა. მახსოვს ეს მოწვევა ხელში მეჭირა და ჩაქვრა შუქი და ვენდერსის ფილმი დაიწყო, ალისა ქალაქებში, თუ იცით ფილმი არის ძალიან, მაგრამ მახსოვს ეს ფილმი, აღარ მახსოვს, იმიტომ რომ რაღაც სხვა რაღაცაზე ფიქრობდი და სხვანაირად უყურები, ალბათ ძალიან სუბიექტური წარმოდგენა მაქვს ამ ფილმზე. ერთი ეს და მეორე კიდე ბერლინში 98 წელში მარტო დავდიოდი დასავლეთ ბერლინში, მახსოვს რაღაცა ეს ძალიან ცნობები, რომელიც ვერაფრით ვერ ვაცნობიერები, სად ვიყავი, რა ხდებოდა და ბოლოს წამოსვლის წინადღეს ნახე აი ვენდერსის ცა ბერლინის თავზე და ნუ აღმოვაჩინე, რომ რაღაცა ძალიან თუმცა აი ესენი გვერდზე დადიოდნენ, აი ანგელოზები თუ როგორ ახლა, ნუ ძალიან ახლობელი არის და შემთხვევით აი სუფთა ისეთი როგორ ახლა, ნუ არ ვიცი რა, ძალიან ახლობელია მაგ ადამიანის, მაგ ხელოვანის შემოქმედება, ნუ ზასასიხურა რომ არიან ხალხი სვირში და გერმანიაში საქართველოსთან ჩასულები, რომელსაც ურთიერთობა ვენდერსთან, ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ჩემი ამ თაობის ხელოვნებისთვის რა.
ასე ფიქრობს მამუკა ჯაფარიძე, საქართველოში მცხოვრები მხატვარი, 80-იანი წლების აი სწორედ იმ თაობის წარმომადგენელი, რომელსაც თავის დროზე გერმანიაში გზა გაიკვალა. ჩვენი სტუმარი კი ლევან სვანიშვილია, დიუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში მოღვაწე ქართველი მხატვარი, რომელიც შემდეგ პასაჟში იმაზე გვიამბობს, თუ როგორია იქ სწავლა, ვინ არის მისი მასწავლებელი.
peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. The name of the song. Sell peanuts, sell peanuts.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპი რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
არ დამოუკიდებელი მხატვარი ასე თუ ისე ბოლოს და ბოლოს მივა იმ ადგილამდე, ხა აქ 60 წავლა, მაინც რთული, ხა 3-4 წელი ასე თქვა მაისტერ შულერი გახდები და შემდგომ მიწება პერიოდი მარტო სვლის, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ სხვა კომუნიკაცია, აკადემიას ყოველთვის აქვს საშუალება კომუნიკაცია კონდეს სხვა მხატვრებთან, იმ კუთხით სხვა გალერიებთან, სხვა ინტერესი მოდის ხოლმე აქ. ახლა მარტო ცოტა რთულია, იმიტომ არის ხოლმე ხანდახან არის პრობლემა აკადემიაშიც, აქ ჩვენ დუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში, რომ სტუდენტებს აღარ უნდათ დამთავრება და აგრძელებენ 6-7, ანუ ეშინიათ ხოლმე ასე თქო დამთავრების, მაგრამ მიზანი ეს არ არის, ეს აკადემიას ისა აქვს, დუსელდორფის აკადემიას ისა აქვს განსაკუთრებული თვისება, რომ აქ სხვანაირად გიყურებს მთელი საზოგადოება, ასე ვთქვათ.
შეგიძლიათ მეტი გვითხრათ აი ამ ჰერბერტ ბრანდლზე, რაღაცნაირად დაახასიათოთ როგორია თქვენი ურთიერთობა მასთან და რას გასწავლით ეს კაცი? მასზე გვიამბეთ ბევრი.
ბრანდლი ავსტრიელი მხატვარია, ცნობილი მხატვარია. ყოველსავლის ბეორს, ნუ პროფესორი როგორც თბილისში, ცოტა სხვანაირი ფორმა აქვს აქ ხა სწავლების, იმიტომ რომ აქ ავსტრიიდან მოდის ხოლმე ეს მხატვარი, ავსტრიიდან არის წარმოშობით და იქ ცხოვრობს და იქიდან ჩამოდის და აქ გვიტარებს, ესე ვთქვათ, კოლოქვიუმებს, სადაც ესეთი გასაუბრებებია ხოლმე ნახატებისთვის, ანუ ვის რის თქმაც უნდა იმ იძახის და ანუ დისკუსიებია ესეთი საინტერესო. ანუ აქ ყველაფერი დუსელდორფის აკადემიაში მაინც ასე თუ ისე თავისუფალია, აქ მუშაობს, აქ სტუდენტი აკეთებს იმას, რასაც ფიქრობს, რაც აინტერესებს და ასევე პროფესორი რო ჩამოდის ფაქტიურად ეს უნდა მიიღოს როგორც ესეთი პროდუქტი სტუდენტის და ანუ რა აიხსნას იქ ტექნიკურ მხარეს უნდა მიაქციო ყურადღება თუ ასე შემდეგ.
Óyeme bien mi pariente, quisiera hablar poquito, simplemente me desquito de las quejas de la gente. Me di cuenta de repente cuando leí mi libreta que lo que se interpreta es una letra mayor y mantiene con honor mi vida cual es secreta. De mis ideas y mi canto, nunca he conocido tanto, ni me ha rodeado tanta riqueza, constantemente siento pureza, lo cual me agrada mucho, a mis viejos siempre escucho, les rindo mucho homenaje, siempre pidiendo que todo encaje, y de esta manera lucho, hay que luchar cámara,
y de esta manera lucho.
Oye, que las quejas no sean eternas. No, 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 no,
grado de paciencia que tenemos que tener. Únete, compréndete, quiérete.
წარმოგიდგენიათ, ვის შეუძლია, ვინ მოახერხებს ჯვარცმის სათანადოდ დახატვას. აუცილებელი ამისთვის სულიერად განვითარებული იყოს ადამიანი, აუცილებელია იყოს მორწმუნე და ჯეროდეს რაღაცეებისა, თუ ნებისმიერ მხატვარს, რომელსაც სურს დახატოს ჯვარცმა, შეუძლია იყოს ფუნჯი და დახატოს. აი თქვენი აზრი მაინტერესებს ამაზე.
რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შეუძლია, თუმცა ხა იქ გაჩნია ჯვარცმის დახატვასაც და წარმოდგენასაც, ეხა რა ფორმით რისი გამოხატვა უნდა იქ, ეხა ჯვარცმის დახატვა შეიძლება ერთ სამი ხაზის მოსმით, მაგრამ მაინც სათანადოდ, ეხა ვინც არ ამგონია ეხა ისე ჯვარცმა ვინმეს მოუნდეს ჯვარცმის წარმოდგენა და დახატვა გადმოცემა ტილოზე, რომ ეს თემა არ აინტერესებდეს, ეხა ან არ ქონდეს სახარება წაკითხული, ან იქ არ ეცებდეს რამე, კითხვები არ ქონდეს, ასე ვთქვათ, და ესე უბრალოდ მოუნდეს ჯვარცმის დახატვა. აქ განსაკუთრებული ხა ძალიან ცოტნა ამას არ უნდა, მაგრამ მე ვთვლი მაინც საჭიროთ, რომ რაღაც ამასთან ესეთი გულით ანუ გრძნობით კავშირი ქონდეთ. მაგრამ ეხა ჩემი ადრე გატაცება ამ თემატიკით, ეხა მაინც უფრო სახარებას ხშირად კითხულობდი და დღესაც მაინტერესებს, ეხა აქ იმდენი რაღაცა არ მთავრდება, ეხა იქ თემები სულ იწყება, მთავრდება და ხელახლა ბრუნდება, ესეთი პოზიცია მაქვს. მაგრამ რაღაც პერიოდის მანძილზე უკვე მოურჩი ამ ანუ დავხურე ეს ციგნი სახარების, ასე ვთქვათ, ამ მხარეს, ანუ პირდაპირად ესეთი ჯვარცმა, როგორც ეს ხატოვანი გამოსახულების ესე გადმოტანა და უფრო ესეთი აბსტრაქტული თემებით და თავიწყე მე განახლება, ესე ვთქვათ, ალანუსის პერიოდში. თემასთან, ბუდასთან დაკავშირებით რომ მუშაობდი ესეთი რაღაც, მაგ პერიოდში ტექნიკურად, ესე ვთქვათ, ფრესკის ტექნოლოგიას სწავლობდი, რაც რამაც დამაინტერესა ერთ ჩემ მეგობართან, გოგა მაღლაკელიძესთან, და იქ რა თქმა უნდა, ანუ ამ ტექნიკას ცოტა თავისებური ხასიათი აქვს, ესე ვთქვათ, იქ ტილოს, ანუ ტილო, სპეციალური ტილო რაღაცა, გრუნტს თავისი წესები აქვს, როგორ ზევიდან როგორ უნდა გაიხატოს, ესე ვთქვათ. ალანუს ოხშულეში დაიწყეს ამაზე ექსპერიმენტების გაკეთება, ესე ვთქვათ. ალანუს ოხშულეში როცა მივედი, ანუ ეს უკვე მაინც ქონდა ეს ცოდნა, და დავიწყე, ანუ ტილო ავხსენი, მე ცოტა შემოვატრიალე, ესე ვთქვათ, ეხა პირდაპირ კანონებს აღარ მივსდიე, შემოვატრიალე ეს ტექნიკა, ავიღე ტილო ავაწერი ქერჩაჩოდან და დავიწყე იატაკზე ხატვა, ესე ვთქვათ, ამის ფერების შეზავება, ესე ვთქვათ. აქ კავკასიონის თემა, რატომღაც ესე მომივიდა ესეთ მთების სიუჟეტები გავაკეთე იქ რამოდენიმე ცალი. რამაც გაამართლა და მოეწონათ პროფესორებს ძალიან ესეთი მეკითხებოდნენ როგორ რას აკეთებ იქ, რას ურევ ესე ტექნიკურ მხარეს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეხა ის ფიგურაზებული ესენი აღარ მქონდა გაკეთებული. და ანუ ამან ამ ტექნიკამ დიდი სიმპათია დაიმსახურა პროფესორების მიმართ. ანუ დიპლომის დაცვაზე ამ ტექსტთან ერთად ეს ნამუშევრები რო წარმოადგინე ალანოსში, ნუ ჩემმა პროფესორმა ჩემო მთავარ ასისტენტობაც იქნებ დამეწყვა ამ ალანოსში მუშაობა, მაგრამ მაინც ვარჩიე, ანუ დუსელდორფის აკადემია ასე თქვა ჩემი ესეთი პირდაპირ მიზანი იყო უკვე ალანოსის შემდეგ, როგორც ერთი წლის მერე რო ეგრევე იქ წავსულიყავი და იქ დამემთავრებინა ესე თქვა აკადემია, ამით ჩემი ბოლო წერტილი, ასე ვთქვათ.
ბოლო წერტილი რა, დღეს არის მაისი 2015 წლის. ბუდა წარსულია თქვენთვის. ეს ჯვარცმის კეთება ასევე წარსულია. ბევრი რამ, ასე ვთქვათ, ბევრი აბსტრაქტური ნამუშევარი წარსულია. დღეს რას ეძებთ? ანუ დღეს რა არის თქვენი აქტუალური ინტერესი?
მაინც ფიქრობ, რომ დღეს ფიგურატიული, მაგრამ არა აკადემიური ნატურალისტური, არამედ ესეთი კონსტრუქციული ფიგურატიული ფორმები დღეს ეს ვერ ახსნია, ასე ვთქვათ, რაღაცა იზმები უკვე დამთავრდა. ანუ დღეს ხდება ის, რომ ყველაფერი ერთდროულად მოდის აქ. ანუ მნიშვნელოვანი ანუ ხატვისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საზრიანი იქნება ის, რომ კონკრეტულად თავისი ცხოვრების დრო წარადგინოს. ანუ ჩემთვის თავარია რეალობას არ მოწყდეს ხატვარი იმ რეალობას, სადაც ცხოვრობს. და ამ კუთხით იწება უკვე ფილოზე მუშაობა. ეხა იქ არა აქვს მუშაობა, იქ რამე აკადემიურს დააკეთებს თუ კოლაჟს მიაკრავს თუ ჩანახატს გააკეთებს ფილოზე. ანუ იმ რეალობას რო არ მოწყდები, შემდეგ აღარ ვარდება მხატვარი იმ ორმოში, ესე თქვა, სადაც ესეთი ძალიან კბობის ესთეტიკური მხარის ძალიან ესეთი გადაზედმეტებული ფორმაში აღარ ეძებს თავის. როგორც ცხოვრობ, ის ახლა მუშაობის, ანუ სადაც ცხოვრობ, იქ კეთდება ეს ნამუშევარი, როგორ აღვნიშნე ახლა.
ვარ, ეს არის სწორედ შეკითხვა. რეალობა რას ნიშნავს? თქვენთვის რეალობა რა არის? თქვენი, ასე ვთქვათ, ცხოვრება როგორც ქართველისა, რომელსაც გააქვთ, ასე ვთქვათ, საქართველოს ფონიც, რომელსაც გააქვთ ქართული პრობლემები თავში. ამავე დროს არის გერმანია, კონკრეტულად დიუსელდორფი, სადაც რაღაცა თავისებური, როგორ ვთქვა, სოციალური ინფრასტრუქტურა არსებობს, გამორჩეული ქალაქია. ამავე დროს არსებობს მსოფლიო, სადაც ისლამური სახელმწიფოს საშიშროება მედიიდან ასე გვესმის. რეალობა რომელია?
ეს ყველაფერი რეალობა ფაქტიურად ამ ყველაფრის გადაფასებით ხდება მე ამ ნამუშევარზე, ჩემი ზედაზედ მუშაობის პროცესში იქმნება ეს ნამუშევარი. ანუ აქ არ არის აუცილებელი ლანდშაფტი იყოს თუ რაღაც გაწონასწორებული კომპოზიცია, არამედ აქ ხდება ეს ყველაფერი ტილოზე, ჩემი ზედაზედ. ზუსტად პრობლემებიც თავის დაგვარად პროტესტირება, რაც ხა ცუდი გაგებით არა, მაგრამ ანუ ეს ყველაფერის გააზრებით ხდება რაღაც ახალი იბადება ტილოზე. ანუ ნამუშევარი, ვფიქრობ, დღეს ეს, ანუ მე როდესაც ხატავ ფებს ან ნატურმორტ სიტყვაზე ან ადამიანის ქუჩას, ეს იმიტომ ხატავ, რომ რაღაცა მაწუხებს, ანუ რაღაცას ნიშნავს ეს. ფიგურატიული იქნება თუ აბსტრაქტული მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ მე საერთოდ ვიძახი, ანუ ეს არ ხდება, იმიტომ არ ხდება, რომ რაღაც ესთეტიკური სილამაზე აქვს, ან რაღაცა სუფთად გაკეთებული, არამედ ეს რაღაცა შიგნიდან მოდის, ესე ვთქვათ.
ლევან სვანიშვილი, ძვირფასმსვლელობა უხილავე ფარდის დღევანდელი სტუმარი, დიუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში სწავლობს, მას მონაწილეობა აქვს მიღებული არაერთ გამოფენაში და თავისთავად ცხადია თვითონ აკადემიის მიერ ორგანიზებულ, გერმანულად მათ რუნდგანგს უწოდებენ ხოლმე, რუნდგანგებს აწყობს ალბათ ყველა სამხატვრო აკადემია გერმანიაში. 2013-ში, 14-ში წელსაც ყოველთვის იღებს ხოლმე ლევანი მონაწილეობას მათში. ეს არის გამოფენა, რომელსაც უამრავი ადამიანი ესწრება და კიდევ სხვა რამიზანი აქვს მას, გიამბობთ ლევან სვანიშვილი, დიუსელდორფელი ქართველი მხატვარი.
ხელშეკრულება არავისთან არ გამეფორმებია ეს შეგნებულად, მაგრამ გამოფენებში რა თქმა უნდა მონაწილეობა მივიღე, გამოფენია პერსონალურიც, მაგრამ როგორც კი
ცოტა ნაკლები ინტერესი მაქვს ესეთი, ანუ თავიდანვე არ მინდა შევიზღუდო ესე ვთქვა ჩემი ჩარჩოები, იმიტომ რომ აქ ცოტა ესეთი ფორმალურად არ არის, ანუ მიუღებელია ერთ გალერეისთვის, როცა იმავე ქალაქში მეორე გალერეასთან გამოფენას აკეთებ, ან მესამე გალერეასთან. მე აქ ყველა გალერეაში გამოფენას არ ვთვლის მიზანშეწონილად, ანუ ვიცი რომელ გალერეაში სად რას გამოფენანო.
მხატვრებს ხშირად უჩნდებათ ხოლმე ასე ვთქვათ მატერიალური თვალსაზრისის პრობლემა. ანუ სურათები თუ არ ეყიდებათ, უჭირთ მატერიალურად. როგორ არის თქვენი მდგომარეობა? რა, ვინ გაფინანსებთ, რა გაფინანსებთ და თქვენი შრომა, ანუ თქვენი ნამუშევარი თუ გაფინანსებთ?
კი, თავისთავად, როგორც ჩამოვედი დუსელდორფში, როგორც მოვედი საცხოვრებლად და სასწავლებლად, ერთ-ერთ მეგობართან ქონდა სახიობია გამოფენა თავის სივრცეში, ლოფტში. იქ რამოდენიმე სამეგობროს, იქ ბევრი ხატვარი იყო, ბევრი საინტერესო ადამიანი იყო დაპატიჟებული და სხვადასხვა მსახიობები და იქ გაიყიდა რამუშევრები. ანუ რა თქმა უნდა, ეხა მიზანი არ არის თანხა საჭიროა, რა სტუდენტები ეხა ხან ზოგი ბარში მუშაობთ, ზოგი ხან სხვადასხვა პატარა სამუშაოები გვაქვს ხოლმე, მაგრამ სამუშაოებიც იყიდება და ეს არის ზუსტად კაი დუსელდორფის აკადემიის, რომ ხალხს აინტერესებს აქ, რა თქმა უნდა, გერმანია ერთია, მაგრამ დუსელდორფის აკადემიის რუნგანგს, ანუ გამოფენას დიდი მნიშვნელობა აქვს სტუდენტებისთვის, ასე ვთქვათ.
დღევანდელ უხილავ ფარდას დაასრულებს მამუკა ჯაფარიძე. რას ნიშნავს ქართული მხატვრის საქართველოში დაბრუნება და იქ დარჩენა? რატომ ხდება ასე, მაშინ როცა მხატვრების დიდი ნაწილი ან სურვილს გამოთქვამს ხოლმე, ან მცხოვრებში მიდის ხოლმე? მამუკა ჯაფარიძე, მე ვიმეორებ, საქართველოში მცხოვრები მხატვარია, რომელიც 80-იანი წლების შუასა და ბოლოში თავის მეგობრებთან ერთად გზას იკვლევდა დასავლეთისკენ, გერმანიისკენ.
ერთი ჭირდება კულტურული გარემო, რომელშიც გამჭვირვალეა შენთვის, რა ჰაერი ჭირდება, ის თქვა მოძრაობა, რომელიც ადვილი არის, ნუ ეს მარტო ესე ვთქვათ საფუნქი სივრცე რა, სადაც გასაგებია პრობლემაც და ყველაფერი. Ну, сам шобул, это как бы культурული გარემო, ახლა ძალიან ღრმა არის და მგონია, რომ უფრო მეტი პოტენციალი არის იმისთვის, რომ თავი, თქვა, განახორციელო. თუმცა ახლა შეიძლებაოდა, რომ კარიერა გამეკეთებინა და გავეკეთებინა და ალბათ არის მხატვრული კარიერა გაიკეთეს, თქვა, დასავლეთში, ევროპაში ან ამერიკაში. ყველგვირე სხვა თემა არის, იმიტომ რომ უკვე რაღაც იქ ბაზართან არის დაკავშირებული ხელოვნების და თქვა აი კონსუმერულ თქვა რაღაც ურთიერთობებში ჩართვასთან და იქ რეალიზაციასთან. ეს კულტურას ისე არ ეხება, როგორც სხვა ის არის რა, ხა სხვა კონტექსტი არის. ეხლა თუ ჩაერთები ამ რაღაც კონსუმერულ თქვა ურთიერთობებში ხელოვნებას გამოგაქვს, როგორც აწარმოიდგა, შეიძლება წარმოებას მიაქციო მაქსიმში რა, მაგრამ ის რაღაც მეუაკეთეს თქვა და ბევრი ხელოვანი მხატვარი ვიცი, რომ მარტო ეგ არ არის რა, ეგ სივრცე არ არის აუცილებელი. რა აუცილებელია კიდე თვითონ სივრცე, ნუ როგორია კონტექსტი რა, რაცა ცოდნა, ისტორია რა, ვიცი, გამჭვირვალე გარემო რა, სადაც გესმის და იცი რა ხდება. ნუ ახლა აქ საქართველოში ამხრივ უნდა კარგი გამოცდილება შევიძინეთ, იმიტომ რომ ფაქტიურად თაობა ვართ რომელმაც, რომლის დროსაც ბევრი რაღაცა შეწყვა და მასალი გითხრათ, რა მეამაყება კიდევაც, რა ესეთი რაღაცები მოახერხეთ, ნუ რა თქმა უნდა ჩემმა კოლეგებმა სხვა ქვეყნებში ისეთი თქვა დიდი ნაბიჯი არ გადაუდა წინ, როგორც თქვა აი მოხდა ჩვენ.
ამოკა ჯაფარიძე იყო ზირმასთანება მხატვარი, რომელიც გვიამბობდა იმის საუბრზე, თუ რას ნიშნავს მხატვრისთვის უცხოეთში დარჩენა და რატომ არის აუცილებელი სამშობლოს ქონა, ჰაერის ქონა, რომელიც ასე ჭირდება ადამიანს თავისი გარემოს სახით. ეს იყო უხილავი ფარდა, რომელშიც დღეს მონაწილეობდა ლევან სვანიშვილი, დიუსელდორფში მცხოვრები ქართველი მხატვარი, რომელმაც საქართველოში ნიკოლაძის სასწავლებელსა და სამხატვრო აკადემიაში სწავლის მერე გადაწყვიტა წასულიყო გერმანიაში ალმუსის სახელობის ხელოვნებისა და საზოგადოების უმაღლეს სკოლაში მაგისტრატურა დაამთავრა და შემდეგ უკვე გადავიდა დიუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში. მხედრო ფარდაში ამით გრძელდებოდა ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვრების შესახებ. ოქროპი რუხაძე უძღვებოდა როგორც ყოველთვის უხილავ ფარდას, მე კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ და გეტყვით, რომ შაბათობით 16 საათზე, საქართველოს დროით 16 საათზე, უხილავ ფარდას ვიმეორებთ ხოლმე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
I got a bone for you. I'm a doggy. Yes, I'm a doggy. And I'm naked almost all the time. You know, I stink when I'm wet. I stink when I'm wet. 'Cause I'm a doggy. I'm a doggy. At the moon, and I growl at your feet, and I chase little rabbits when I go to sleep. 'Cause I'm a doggy.
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.